បាទសូមជំរាបសួរលោកអ្នកភ័ក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរៈបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានឃើញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហើយបានដឹងថាសាលាក្តីបានបញ្ចប់សវនាការស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោត2រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនតើនីតិវិធីនឹងលោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបាទ
បាទសូមជំរាបថានៅថ្ងៃនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់ការធ្វើសវនាការស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងលោកមួនជានិងលោកខៀវសំផនបន្ទាប់ពីដំណើរការរយៈពេល9ថ្ងៃហើយការធ្វើសវនាការស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការដេញដោលទៅលើសំណុំរឿងនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងសំណុំរឿងមានព្រះរាជអាជ្ញាមានសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជាភាគីជន់ទ្របចោតទាំងពីររូបទាំងលោកនួនជានិងលោកជូសំផនធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់ដើម្បីសង្ខេបនូវអ្វីដែលខ្លួនបានយល់នៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះពេលកន្លងទៅទៅលើសំណុំរឿង002ទាំងមូលមានន័យថាមុននឹងឈានមកដល់សវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការសវនាការទៅលើអង្គសេចក្តីដោយបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2015ហើយបានទៅវិញគឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលការសវនាការនោះគឺមានរយៈពេល274ថ្ងៃដោយនៅក្នុងនោះគឺបានកោះហៅនៅសាក្សីចំនួន114នាក់មកសាកសួរដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់ដើម្បីមកឆ្លើយទៅនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចោទផ្សេងៗនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទលោកទៀខៀវសំផនដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមបាទ
បាទលោកនិតភត្រាហេតុអីបានជានៅក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ដូចថាសវនាការស្ដាប់ការសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលសំណុំរឿង002នេះមិនទាន់ឃើញមានចេញសាលក្រមប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងច្រើនដែលលោកបានរៀបរាប់នោះបាទ
បាទកាលដែលយើងមិនទាន់អាចចេញសាលក្រមនៅពេលនេះគឺដោយសារតែដំណាក់កាលនៃការចេញសារក្រមហ្នឹងគឺត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនបន្ទាប់ពីដំណើរការសវនាការស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលបញ្ចប់នៅព្រឹកមិញនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់នឹងយកពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យទៅលើផ្ទះតាងក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលយោងតាមប្រធានចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺមានឯកសាររហូតទៅដល់ជាង100,000ទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាមានផុសតាងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដ្ឋានការងារសហគមន៍ក៏ដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខការរៀបអភិវឌ្ឍដោយបង្ខំឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងជនជាតិចាមក៏ដូចជាការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងហើយនឹងជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងចៅក្រមនឹងយកពេលវេលាពីពេលនេះទៅមុខដើម្បីពិនិត្យហើយនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះថាតើជនជាប់ចោតទាំងពីរដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់ៗទាំង3ហ្នឹងតើពួកគាត់មានវិរុទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានវិរុទ្ធភាពហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរការសវនាការរយៈពេល9ថ្ងៃនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺទាំងភាគីព្រះរាជអាជ្ញាទាំងខាងជនរងគ្រោះគឺបានលើកឡើងថាជនជាប់ចោតគឺមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លើកពីវិមន្តិសង្ស័យដើម្បីសម្រេចថាលោកនួនជានិងលោកជឿសំផនហ្នឹងគឺមានវិរុទ្ធភាពនេះគឺពីផ្នែកព្រះរាជអាជ្ញានិងជនរងគ្រោះហើយសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញាគាត់បានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅ2ចំណុចគឺទី1ស្នើសុំឲ្យសម្រេចថាលោកនួនជានិងលោកជឿសំផនជាអ្នកទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជាអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿង02 វគ្គ2នេះបន្តទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងស៊ុន2វគ្គ1គឺបានសម្រាប់ក្តន់ទីតោះលោកនួនជាលោកឈឿនសំផនអស់មួយជីវិតហើយចំណែកឯទី2ជនរងគ្រោះវិញគឺបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះទទួលស្គាល់នៅការធ្វើសុខីកម្មក៏ដូចជាផ្ទះសនកម្មរបស់ជនរងគ្រោះដែលទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្មវិធីសាស្ត្រៃការជួយទប់ចាប់ការវិនាសការនិរិះព្រាត់ប្រាសការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឯជាដើមក៏ដូចជាការស្នើសុំសំណងឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់ផ្ដល់សំណងក្នុងករណីដែលរកឃើញថាលោកឌូនជានិងលោកឈឿនសំផនមានប្រតិភពហើយយើងឃើញថាមានការឆ្លើយតបពីសំណាក់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតរួមនឹងជន់ជាប់ចោតខ្លួនឯងផ្ទាល
់
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងការចោតប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាដោយនៅក្នុងនោះគឺទាំងមេធាវីលោកនួនជានិងលោកជឿសំផនបានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនគឺមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅចំពោះការស្លាប់នឹងទេហើយការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយផ្សេងៗគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលច្បាស់លាស់ជាដើម
លោកភក្ត្រ
ាគាត់បានបាទ
ខ្ញុំចង់កាត់ផ្សាយលោកពីរឿងថាការបដិសេធពីលោកខៀវសំផននៅក្នុងដូចថាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកនៅនីតិចុងក្រោយនោះតើការបង្ហាញថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឬក៏ការកាប់សម្លាប់រង្គាលទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឲ្យបានចោទប្រកាន់ថាគំនិតឃោសនាយ៉ាងដូចនោះគឺចេញមកពីវៀតណាមអីចឹងតើលោកពយល់យ៉ាងម៉េចទៅអំពីរឿងនេះបាទ
បាទចំពោះអ្វីដែលលោកឃឿនសំផនបានលើកឡើងនៅក្នុងសាសនាការក៏ដូចជាក្រមមេធាវីរបស់គាត់ដែលបានលើកឡើងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិពេញច្បាប់របស់ជនជាប់ចោតក៏ដូចជាមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីផ្ដោតតាមអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗជំរាបជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយខាងព្រះរាជអាជ្ញាក៏គាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចោតនឹងដែរសំខាន់មិនមែនជនជាប់ចោតហើយក៏មិនមែនជនរងគ្រោះឬមួយក៏ព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីនេះទេគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដែលគាត់ស្ដាប់ការលើកឡើងទាំងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយនឹងធ្វើការពិចារណាដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក៏ដូចជាមូលដ្ឋាននៃផ្ោះតាងដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចេញជាសារក្រមមួយបាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសាសនាការហ្នឹងគឺក្រមមេធាវីលោកនួនជាលោកឃឿនសំផនគាត់បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសម្លាក់បាត់ចោតប្រឆាំងទៅនឹងកូនក្តីរបស់ខ្លួនហើយស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុន2វគ្គ2នេះបា
ទ
ហើយត្រង់ថាការសម្រេចយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើចៅក្រមហើយតាមកំណត់នៃការពេលវេលារបស់គាត់គឺយោងតាមផែនការសកម្មភាពដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកំណត់ហ្នឹងគឺការប្រកាសចៅក្រមទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018ខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ្នកភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាហើយសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលស្ដាប់វិទ្យុ VOA បាទ